Da kjører vi på med en ny episode Aftenpodden USA, og denne uka så det vanlige gamle kjerneteamet tilbake. Så i Oslo så har vi Kristina Pletten, utenrikskommentator, og her på Manhattan så sitter jeg, USA-korrespondent Øystein Langberg. Og grunnen til at jeg må reintrodusere oss jo, Kristina, at jeg hadde en spesialepisode her om dagen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide, hvor ikke du fikk være med, for du jo ikke i USA.
Nei. Det var litt kjipt altså. Det var litt sånn nedtur kanskje for deg å bare ha liksom, en kjip kommentator i stedet for en utenriksminister som makker igjen.
Ja, nei, jeg trodde du mente at det var nedtur for meg å ikke ha deg på i helgen.
Ja, ja, ja.
Bare en kjip utenriksminister som til og med skal slutte.
Nei, hun jo ikke kjip da. Hun jo en av de flinkere utenriksministerne vi har hatt. Det må vi vel få lov å si.
Og det kan du si som kommentator. Jeg skal selvfølgelig ikke kommentere det, men det jeg kan si at jeg må bare si jeg imponert over norske politikere og hvor sporty de Jeg satte opp en sånn provisorisk studio inne på et hotellrom til en av rådgiverne. Vi fant fram en sånn krakk fra badet som en av oss måtte sitte på, og så dro jeg fram et sånn nattbord og rigget det til, og der så satt hun og krøka seg sammen i 30 minutter. Men var likevel altså, så god hun, jeg synes det var kjempeinteressant, hun delte mer om Trump-årene enn hun har gjort før.
Mm. Ja, altså det der med at Trump trodde at hun var jagerpilot, det var jo helt hysterisk vittig, jeg lo høyt. Så de som ikke har hørt episoden, de må bare skynde seg å høre den etter de har hørt den ferdig.
Ja, det var litt reklame for vår egen podd og den episoden som vi, spesialepisoden fra helgen. Og så må vi bare si da, som vi pleier, at for alle som hører på oss, så vi sett stor pris på det. De som hører på oss i browser eller i nettleser, for eksempel på aftenposten.no, kan altså gå inn og følge oss på Spotify eller iTunes eller der de hører på podder og få opp episodene i feeden hver eneste uke. De åpne for alle, de ligger ikke bak betalingsmur. I dag, Kristina, så skal vi snakke litt om drapsbølgen som skyller over USA, som noe vi har fått ganske mange spørsmål om det siste året, egentlig. Vi skal si litt om hva som årsaken til den bølgen, og litt om hvorfor det drepes så mange flere her i USA enn det gjør i andre vestlige sammenlignbare land. Men først får vi ta en runde med hva som har skjedd siden sist, og skal jeg ta to kjappe punkter først, og så skal vi gå litt mer inn i drama i DC, tror jeg. Men det har altså pågått en rettsak i flere uker mot R&B-stjernen R. Kelly. Og dette en av de mest profilerte sakene i, vi får kalle det MeToo-æraen. Han altså anklaget for fysisk og seksuelt misbruk av kvinner, mindreårige, veldig grove anklager. Og det som gjør saken litt spesiell at de aller fleste svarte kvinner. Så det skiller denne MeToo-saken fra en del andre MeToo-saker. Og nå har dommen falt da. Det derfor vi tar det med her, og dommen alvorlig. Han dømmes for overgrep, menneskehandel, utpressing, en sånn lang rekke ting, og risikerer altså da livstid i fengsel. Vi må se hvor streng dommen blir, men den ligger an da, til å bli ganske streng. Og så skal jeg bare ta med en kjapp oppdatering som vi har snakket om før. Arizona, republikanerne i senatet der, har gjennomført nok en opptelling av stemmene. De har telt og telt og telt stemmer. Det begynner å bli ganske lenge siden valget, som vi kan huske. Og den siste opptellingen da, som dette litt obskure selskapet som republikanerne har hyrt inn, de har kommet frem til at Biden faktisk vant med noen hundre flere stemmer enn først antatt. Så det ender altså opp med at Biden går litt frem og vinner dette største fylket, Maricopa, med en større margin. Men det har da ikke stillet Trump og republikanerne. De fortsetter denne kampen for å telle på nytt, og de skal til og med sette i gang noen telling i Texas, en stat jo Trump vant ganske klart. Så det bare litt sånn pussy, men det der energien går med. Men Kristina, vi må snakke litt om DC også. Der skjer det utrolig mye nå. Og veldig mye det veldig mye i bevegelse samtidig. Så det litt vanskelig å ha oversikt fra time til time.
Ja, det veldig forvirrende, som det ofte når det blir sånne her situasjoner der veldig mye står på spill. Det mye strategi og taktikk inn i bildet. Og så det jo en klokke som tikker ned mot at staten skal gå tom for penger. Så nå det virkelig en sånn skjebne uke for Biden. Og sannsynligvis ikke den eneste, det kommer sikkert flere sånne skjebne uker utover høsten. Men det som på bordet jo da for det første denne store infrastrukturpakken som vi har snakket om før, som har blitt sendt videre godkjent i senatet. Den på 1 000 milliarder dollar, demokraterne i huset har sagt at de ikke vil stemme på den før de også legger frem denne enda større pakken på 3,5 tusen milliarder dollar, så mye penger at jeg nesten ikke klarer å si det, som også inkluderer masse sånn sosiale programmer, fattigdomsbekjempelse og så videre. Så nå er det sånn frem og tilbake og kniving med hva man skal gjøre og hvordan man skal få noe av dette her igjennom. Tidligere så har Nancy Pelosi, lederen I representantens hus, sagt at de to går hånd I hånd, så vi ikke legger frem det ene hvis ikke også det andre blir stemt over da. Men de siste dagene så har hun gått litt vekk fra det og sier at kanskje de skal bare stemme over denne rene infrastrukturpakken som handler mer sånn om fysisk infrastruktur, veier, flyplasser, den type ting. I tillegg så må altså demokraterne finne en måte å finansiere den vanlige driften av staten på, og der har de noen forskjellige måter de kan gjøre det på. De kan legge frem en sånn kriseløsning som varer I noen uker, eller de kan prøve å få hevet dette gjeldstaket da, som regulerer hvor mye penger de kan låne. Så alt dette skjer på en måte samtidig, og det super forvirrende, også for oss tror jeg, men også veldig spennende hvis du veldig nørdet og interessert I amerikansk politikk.
Ja, det liksom the perfect storm med fire elementer, som du sier, infrastruktur, ja. Deres egen sånn, sosiale pakke, og så gjeldstak, og så government shutdown. Det jo ting vi har sett før. Vi kan jo bare si at vi kommer tilbake, for det alltid litt vanskelig å lese terrenget. Hvor sannsynlig det egentlig at det går på dunken? Særlig hvis Amerika ender opp med å ikke betale og betjene gjelda si, så det en ekstremt alvorlig situasjon. Så vi får bare si at hvis det skjer noe megadramatisk, så får vi lage en ekstra episode om det, og så får vi bare følge dette med, følge med på det, og se hva de får igjennom. Men det veldig, veldig spennende uker. Men du, la oss snakke litt om, vi må vel kalle det en drapsbølge I USA, jeg tror ikke man kan kalle det noe annet. Vi har jo hørt en del historier det siste året, sånne anekdotiske historier. Norske medier har også plukket opp noen av de fæleste, groveste nyhetene om unge barn som har blitt, og spedbarn som har blitt drept I sånne skyteepisoder rundt omkring I Brooklyn og andre byer I USA, som har blitt tilfeldig offer egentlig. Så man har hatt en følelse av at ting går liksom gal vei med drap og skyting I USA, og så har det kommet tall som viser det, og nå kommer det på en måte fasiten endelige tall da. Fra FBI kom nylig, som bekrefter nettopp det her. Det en drapsbølge på gang. De viser faktisk at fra 2019 til 2020 så økte antall drap I USA med 29%, som den kraftigste økningen på et enkelt år, egentlig siden disse tallene ble begynt å ført på 60-tallet. Så 21.500 mennesker ble drept I USA I fjor, og det tallet I seg selv på en måte det høyeste siden før år 2000. Så det slutten på en langvarig, nedadgående, positiv trend vi ser nå, og så går drapstallene skikkelig opp igjen. Så det vi egentlig ser at veldig mange år med sånne små, gradvise fremskritt forsvinner over natten. Kan vi ikke si det sånn?
Jo, det kan vi, og det har jo fått en del oppmerksomhet sånn, med ujevne mellomrom da, dette her. Og vi skal jo komme litt mer inn på det, men det jo mange forskjellige forklaringer som ble fremmet som mulige årsaker uten at noen helt klarer å virkelig sette fingeren på det.
Nei, det vi ser at liksom, drapene går opp over hele fjøla, store byer, små byer, mellomstore byer. Det øker på en måte I alle geografiske regioner. I tidligere drapsbølger så har det ofte vært storbyene som har vært overrepresentert. Nå, det ikke så ille I for eksempel New York som det har vært på det verste. Så New York har ikke en like høy andel av drapene som de hadde tidlig på 90-tallet. Det også ting vi skal komme tilbake til. Men det vi ser da, og som vi har sett mange ganger før, ikke sant, unge menn overrepresentert, både blant offre og drapsmenn. Kraftig overvekt av svarte amerikanere, nesten halvparten av de drepte svarte amerikanere, og de utgjør en langt lavere andel av befolkningen enn halvparten. Og dette jo typisk, og du har jo bodd I USA lenge og rapportert og vært I miljøer og disse delene av byene hvor disse tingene skjer, for vi får jo bare si det at på Manhattan for eksempel, ikke sånn at jeg føler at jeg lever I en drapsbølge, men deler av New York City gjør det, og sånn det andre steder I USA også.
Ja, og noen av disse her hardest rammede bydelene jo rett og slett forferdelig skumle å ferdes I. Ja. Sist gang jeg var I et sånt område var vel helt i slutten før jeg reiste hjem, før du tok over etter meg, sommeren 2019 tror jeg, da var jeg I Baltimore. Mange kjenner Baltimore fra tv-serien The Wire, og det nesten enda skumlere å være i det verste strøket av Baltimore enn det ser ut på TV. Altså, det så mye narkotika, så mye rart du ser på gaten, det så mye forfallende hus, det folk som går rundt som om de zombier, det ligger mennesker strødd. Altså det helt sånn, det går nesten ikke an å beskrive det. Og jeg var gjennom Baltimore, var rundt og snakket med folk en del på grunn av at Donald Trump selvfølgelig hadde snakket ned Baltimore, men også fordi at jeg har en kilde der som hadde veldig god kontakt med disse miljøene og kunne ta meg trygt gjennom det. Jeg hadde aldri turt å reise inn i de strøkene alene. Og har også vært i noen av de verste strøkene i Chicago, som er dritskummelt, rett og slett. Altså, du føler deg skikkelig utrygg og redd. Og det å, jeg tenker hver gang jeg sånne steder, at det å måtte bo der og være der, ikke kunne liksom, vi kan jo gå inn, og så kan vi gå ut igjen og inn på et fint hotell og slappe av og få det veldig på avstand, sant? Det er jo et veldig privilegium, men det å måtte bo der med små barn og ha den frykten som du kjenner når du er der hver eneste dag, fra du står opp til du legger deg, det må være helt forferdelig.
Nei, jeg er helt enig. Helt enig. Vi må bare snakke litt om, altså, hvis vi bare går og tar den siste bølgen vi ser nå først, altså koronabølgen, hvis jeg kaller det som har skjedd siden 2019, så er det, folk peker på ulike årsaker, men pandemi er jo det som liksom er kanskje fremst i pannebrasken, det man tenker på først som en mulig årsak. Altså, veldig mange har opplevd en vanskelig økonomisk situasjon, det er mentalt belastende å miste jobben, for eksempel. Du bor hjemme, du går man går oppå hverandre hjemme, en del lever i husholdninger som var bare dysfunksjonelle fra før, som blir enda verre. Folk har mistet noen, folk er syke. Det er ikke så rart at dette kan på en måte bidra til en eksplosjon i vold, men så er det noen som mener at det ikke stemmer, da, som mener at det er for lett å bare skylle på pandemien i den bølgen her, så viser de til at europeiske land, så har man ikke sett lignende bølger. Altså, det gikk litt opp i Tyskland, men ikke i nærheten av 30%, jeg tror det var 4% eller noe, drap i 2020, ned i Storbritannia. Så det er litt sånn særegent fenomen for USA. Og dessuten, jeg har snakket om på denne podden før, fattigdommen har faktisk gått ned under pandemien på grunn av økonomiske støtteordninger. Så det er ikke sånn soleklart at dette bare er pandemi.
Nei, og bølgen begynte jo faktisk også før pandemien, men det er jo sånn at det alltid har vært veldig mye farligere å bo i USA enn i Europa, for eksempel, og drapstallet har alltid vært mye høyere. Du har en mye større sjanse, rett og slett, for å bli drept hvis du er amerikaner og også amerikansk barn, da. Men så er det jo sånn at disse her forklaringsmodellene som blir hentet frem, de er så veldig farget. Og det ser jeg at de er nå også, ikke sant? Det handler om hva slags politisk ståsted du har, og hvordan du vil på en måte sette dette her inn i en sammenheng. Da. Så hvis du er våpenmotstander, så ser du kanskje på alle våpnene, og at flere og flere skaffer seg våpen som en mulig årsak. Hvis du er på andre siden av det politiske spekteret, og tenker at fattigdom er en viktig faktor, så trekker du det opp. Og så er det jo, i hvert fall det jeg har sett, så ser det jo ut som en slags kombinasjon av mange forskjellige ting som har spilt inn her. Og kanskje også en slags sånn aggresjon og sinne som var i det amerikanske samfunnet, har vært der og er der fortsatt de siste 4-5 årene, som bare har økt og økt. Den her raseriet på veldig mange felter, som kanskje har gjort at liksom noen sperrer har blitt litt fjernet. Og så kanskje skal vi også legge til narkotika som en viktig del av bildet også.
Ja, jeg tror absolutt det. Jeg tror, altså, vi må nevne våpen. Politiet sier de pågriper flere med våpen. Flere har tatt, altså, bruker våpen, bærer våpen. Du så en voldsom eksplosjon i våpensalget i mars 2020 da pandemien brøt ut. Så det er en del av bildet. Og så er det ganske mange som peker på George Floyd. Og da kommer vi kanskje tilbake til noe av det sinnet du snakker om. Fordi den virkelige toppen i drap ble nådd sommeren 2020. Og der har det ligget ganske høyt siden. Det brukes også politisk måte fra begge sider, da, men noen mener at politiet ble demoralisert av disse voldsomme opptøyene. De trakk seg litt tilbake, kanskje både på grunn av pandemi, men også på grunn av George Floyd. Stor redsel for å gjøre noe feil. Det var mye snakk om å kutte i politibudsjetter, det var snakk om defunding the police, eller mindre radikale varianter. Da. Så det pekes på som på en måte en årsak, en del av det, og så er det noen som mener at flere mistet troen på politiet og bestemte seg for å ta loven i egne hender, at man fikk mer sånn borgerjustis under disse opptøyene. Da. Men det er i hvert fall en interessant del av bildet. Men det er jo veldig politisk også å begynne å skylle på disse protestene.
Ja, men det är ju nettopp dette her som det store problemet i veldig mange områder i USA, at fordi at du ikke kan beskrive et problem uten å være politisk, så klarer de heller ikke å bli kvitt problemene, fordi at de ikke enige på, egentlig hverken om hva problemet eller hvordan det skal løses, ikke sant? Og dette her har spesielt gått hardt utover svarte i urbane strøk. I tiår etter tiår etter tiår har de hatt høy kriminalitet, de kommer seg ikke ut av fattigdommen, de lever på en måte i den hengemyren, og så går det litt bedre, og så ser vi sånn som nå at det bare går tilbake igjen til, til gamle synder. Og det at man ikke klarer å, å enes om en slags, både en årsak og en, en måte, en vei ut av det da, det gjør at de bare blir værende der. Det fryktelig frustrerende, og jeg tenker at en del av det der George Floyd-narrativet som handler at alt kommer av rasisme, det også et hinder for å løse opp i noen av disse her strukturerne, fordi at hvis du bare jobber mot rasisme, og problemet ligger et helt annet sted, i hvert fall en stor del av problemet, så kommer du liksom ingen vei. Så dette er egentlig et supergodt eksempel på akkurat den der dynamikken der.
Ja, og de som pusher tilbake mot at George Floyd-protestene har noe med å gjøre, viser jo at for eksempel ganske få byer endte opp med å kutte politibudsjettene sine, sånn som de sa. Noen byer gjorde det, men de aller, aller fleste byene klarte det ikke, eller ville ikke når det kom til stykket. Så de beholdt egentlig ganske store politibudsjetter, så det har ikke vært en sånn voldsom kutt i politiet. Men godt hende har noe med, altså noen mener det har vært mye politifolk som har blitt pensjonert, eller den demoraliseringssaken, at de mer forsiktige, som helt sikkert også har noe med smittevern å gjøre. Det har vært mindre jobbing ute i miljøene, man har kunnet jobbe mindre med gjengkriminalitet på grunn av pandemien. Så alt henger nok litt sammen med alt, men det kan godt hende at politiarbeid her en nøkkelfaktor.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men du, jeg vil bare, vi må bare snakke litt mer, altså du, vi har vært inne på det allerede, det jo ikke noe bare under pandemien at USA har høyere drap enn andre land. Det vært sånn lenge. USA har hatt en god trend, det har blitt færre drap per år siden toppen på 90-tallet, før den nå spratt opp igjen, men altså den har ligget mye, mye høyere enn europeiske land. Hvis vi ser på eksempel på drapsraten i USA mot EU, så ligger den sånn 3-4 ganger over. Så det drepes altså 3-4 ganger mer flere i forhold til innbyggertallet enn i EU her i USA. Og sammenlignet med vårt kjære Norge, da, så ligger USA bare milevis over i antall drap. Altså Norge hadde 31 drap i 2020. Jeg regnet litt nå bare sånn helt superkjapt. USA hadde altså 21.500. Og hvis USA hadde hatt Norges drapsrate, så hadde de hatt rundt 1900 drap i året, ikke over 20 000. Så det jo bare en helt, helt enorm forskjell.
Ja, og jeg tror jo at en del av det rett og slett en slags sånn, USA en mer voldelig kultur. Det har det alltid vært. Det har, fra holdt jeg på å si den Ville Vesten og frem til i dag, så har det vært en kultur der vold har vært mer akseptert som et slags sånn, både som en reaksjonsmåte og som en, håper å si, en løsning på problemer. Men jeg tror jo også at det ganske tett knyttet til to ting. Det ene narkotikabruk. Det veldig, veldig mye av det i USA, og det utbredt både i rurale områder og i urbane områder. Og så det psykiske lidelser som også fryktelig utbredt. Av og til så går de to temaene litt i hverandre, eller de glir litt i hverandre. Men også samtidig så har du et dårlig helsevesen som ikke klarer å egentlig møte de store utfordringene som det der skaper. Så jeg tror at det, for meg i hvert fall, må være en veldig sånn grunnleggende faktor som gjør at det litt sånn vanskelig å få bukt med det, før du får bukt med liksom de bakgrunnforliggende problemene.
Ja, Og så jo våpen, jo, ligger jo der som en bare utrolig viktig faktor, hvor mange amerikanere som har våpen hjemme. Altså, Gallup sine siste tall viser at 42% sier at de bor i et hjem med våpen av amerikanere. De tallene vesentlig lavere i Norge, og vi nevnte jo at våpensalget har skutt i været, både under pandemien, men også da Biden ble valgt. Og også så var det sånn at i 2020 så var altså 77% av de drapene som ble begått i USA ble begått med våpen. Så det jo en del eksperter som sier, for eksempel, så ser vi at den generelle kriminaliteten gikk ned under pandemien i USA og har gått ned over tid hvis man tar med altså, innbrudd, ran, alle disse tingene der. Så det jo en del som mener at forskjellen på USA og Europa ikke nødvendigvis kriminalitetsnivået generelt, men det at kriminaliteten blir mye mer dødelig. Det går galt mye oftere fordi du har et våpen liggende i skuffen hjemme. Og det jo høres jo ut som en viktig sentral del av forklaringen.
Ja, ja, absolutt. Og så har jo du, du har jo også gjengkriminalitet som litt sånn omstritt hvor utbredt den og hvor mye den står bak, særlig kriminaliteten og drapene i storbyene da. Og her vil jo en demokrat sannsynligvis si at det mye mindre fremtredende enn en republikaner vil. Men det klart at det tett forbundet igjen med narkotika og har nok også i hvert fall en relativt stor rolle i drapsbølgen i byene.
Ja, men vi må jo bare si at dette her et vanskelig felt. Og jeg nevnte i stad, du bodde jo i New York tidlig på 90-tallet, da det var enormt mye drap i den byen her. Nå går det litt opp igjen, men jeg jo ikke i nærheten av så ille som det var da. Og så falt drapene under ulike ordførere i en lang, lang, lang tid. Men det fortsatt omdiskutert hvorfor de drapsraten falt, hvorfor det ble mindre skyting og den type ting. Det altså både blant akademikere og blant politikere, så vet man egentlig fortsatt ikke helt hva det var som gjorde det. Jeg har lest overbevisende bøker om ulike teorier.
Ja, og her det jo mange som vil ta æren for det, men når jeg flyttet til USA i 1990, så var det, eller til New York, så var det rundt 2000 drap i året. Det var kjempemasse, og det var vel sånn historisk toppunkt da. Og så utover på 90-tallet så ble det kraftig redusert, og det falt jo sammen med Rudy Giulianis tid som ordfører, der han innførte ganske sånn strenge regler, noe som heter stop and frisk, der de stanset særlig unge menn fra minoriteter og tok fra dem hvis de hadde kniver eller våpen. Ofte hadde de jo ikke det, men ble bare stoppet og plaget av politiet likevel. Og så var det sånn, noe som heter no broken windows eller noe sånt, som var at man ble liksom tauet inn for små lovbrudd eller små herverk, sånne ting da. De kjørte en voldsom kampanje for å få graffiti av T-banen, for eksempel. Ting skulle være rent og ordentlig. De fjernet strippeklubber fra skoler. Han fikk en sånn regel om at en strippeklubb og en alkoholutsalg ikke kunne være mer enn så og så mange meter nær en skole. Så de gjorde en del sånne konkrete grep som gjorde at, som i hvert fall var med på at kriminaliteten sank ganske kraftig, men som også var veldig omstritt og omdiskutert. Og så fortsatte jo den å synke under Bloomberg, som var litt republikaner og litt demokrat, og også videre i årene som fulgte. Så det har jo på en måte vært mange som har tatt æren, og ja, kanskje har alle litt av æren også. Kanskje har det også her vært flere ting som har spilt inn.
Ja, men det jo, du har nevnt det flere ganger, det jo ekstremt mye politikk i dette, og vi så da disse nye tallene kom ut, altså 30% økning i drap fra 2019 til 2020, så var hun McEnany, tidligere presserådgiveren til Trump, som sto jo og holdt disse briefingene det siste året der, rast på banen på Twitter og skrev liksom, dette Joe Bidens Amerika. Og så slettet hun tweeten ganske kjapt, men den har da blitt tatt 1000 screenshots av, for dette skjedde jo under Trumps Amerika, altså 2020, Trump var jo president gjennom hele 2020 han. Det skjedde på hans watch, må vi kunne si. Men likevel så føler jeg at dette noe republikanerne bruker, og vi må jo bare si at drapstallene har vært fortsatt høye. Det ser ikke ut som veksten fortsetter, kanskje det noen tegn til at den kan til og med avta litt, men den fortsatt høy. Og de, må jeg si, ser ut til lykkes ved å klistre dette til Joe Biden og demokraterne på et vis, selv om det jo skjedde denne voldsomme økningen under Trump, og det litt sånn interessant å se, for man kunne jo sett for seg at Joe Biden gikk til valg på sånn drapsbølgen under Trump, nå skal vi få den ned igjen, nå skal vi få ned de tallene, men det narrativet har de ikke jobbet for å bygge opp i det hele tatt, sånn som jeg ser det.
Nei, fordi at dette her jo et svagt punkt for demokraterne og har vært det lenge.
Ja, og det skjer jo i byene, mye av det jo i byene ja. Hvor som demokraterne styrer, og så litt vanskelig, og de har jo hele den Black Lives Matter, George Floyd-protesten, og det vanskelig å si sånn, dette bare Trumps skyld selvfølgelig.
Ikke sant. Og der byer i USA med veldig store problemer som Detroit, Chicago, Baltimore, som har vært under demokratisk styre i 50 år. Kanskje lenger, og der de ikke har klart å gjøre noe særlig med dette i det hele tatt, og ofte hatt veldig vanstyrte byer, mye korrupsjon og andre ting. Sånn at jeg tror at demokraterne, dette ikke noe som demokraterne har spesielt lyst til å snakke om, og det er en vanskelig balansegang for de også, å peke på en voldsbølge der kanskje en del av forklaringen handler om noe annet enn bare rasisme, ikke sant? Så det blir liksom en litt sånn forkludret budskap som jeg tror de er veldig, veldig sånn var på å gå inn i nå da. Så de prøver så langt de kan å styre unna det. Trump forsøkte jo i sin tid å bruke dette litt bare til å kanskje se om han kunne lokke noen svarte velgere over på sin side da, og si det at han sa noe sånn som hva har de noen gang gjort for dere? Dere sitter der i byen og det er like mye kriminalitet og det er like jævlig som det har vært alltid, og så hva har dere å tape på å prøve noe nytt liksom? Og kanskje så hadde han en sånn bitteliten suksess med den strategien, ja. For det gikk i hvert fall han fikk jo faktisk noen flere velgere, svarte velgere i det andre valget enn han fikk i det første. Noe som jeg synes var veldig interessant da.
Ja, ja, så det jo en kjernesak for det republikanske partiet, og jeg må bare si at de jeg tror kommer på defensiven her, den ordentlige reformbevegelsen i det demokratiske partiet, med den utviklingen man ser i drapstall, og den koblingen til, og i hvert fall forsøk på å koble det til George Floyd, og defund the police, og politireform, så blir det løftet enda vanskeligere nå. Jeg tror de moderate demokrater løper til sentrum og sier vi skal styrke politiet, og politiet er løsningen her, vi får politiet ut i gaten igjen, og gode gamle svar da, på ekstremt komplekse problemer.
Ja, og de har jo kjørt på et sånt narrativ nå om at nå USA kjempeuttrykt, ikke sant? Se, Joe Biden har, det strømmer folk over grensen, det er drapsbølge i byene, Afghanistan har endt i kaos, så de lager et sånt bilde av at landet ikke lenger i trygge hender, og at amerikanerne ikke lenger kan føle seg trygg. Og det kanskje en av republikanernes aller mest sånn effektive, enkle, sterke budskap, så det vi helt sikkert ser masse av den type messaging opp mot mellomvalget til neste år.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Helt sikkert et mellomvalg vi skal følge på denne podden. Jeg tror vi setter strek for den diskusjonen i dag, og så får vi ta en liten runde med obligatorisk refleksjon. Hva har du gått og fundert på den siste uka?
Du, jeg har hatt litt sånn ordentlig refleksjon, for jeg har vært med på en paneldebatt i noe som heter Pressens Hus, som et nytt bygg her i Oslo for media, der blant annet NTB har flyttet inn, og flere andre, faktisk.no, der de skal liksom ha en del sånne tilställningar där vi diskuterar journalistik och igår så var jag och Fredrik Gressvik från TV2 och Jarma Wollesmal från NRK med I en debatt och snackat om utrikespolitik och diskuterade vad vi kan göra bättre, vad den manglar, vad är vi god på. Och det var egentligen en ganska intressant diskussion. Den ligger ute på nät så det vi kan lägga ut en länk för de som lust att gå och se på den, men jag har I alla fall I förkant av den samtalen tänkt ganska mycket på om den här ordningen vi har med utrikesredaktioner och korrespondenter är lite sån stivbeint och gammaldags. Alltså borde vi I journalistiken borde de stora mediehusen I alla fall så har resurser att täcka utrikes, borde de gjort det på en lite annan måte? Borde vi sända för exempel korrespondenter på lite sån kortare uppdrag, kanske någon har lust att vara eller hade jag haft evne till att täcka låt säga Afghanistan I ett halvt år nu då och varit där.
Så du vill lägga ner jobben min. Det är det du säger att du sitter och tar ordet för hemma.
Nej, egentligen inte. Men jag tänker att det är nyttigt att ha korrespondenter sånn som vi har någon städer, men det är ju väldigt sån och det vet ju du och det är ju väldigt sån det är ganska tätte skott mellan utrikesredaktionen och resten av redaktionen. Och Ikke all utenriks handler om politikk og krig og fred og store katastrofer og sånn. Det handler jo også om økonomi, og det handler om teknologi, og det handler om en del store strømninger som forandrer verden veldig og påvirker oss veldig, og som vi kanskje ikke har vært gode nok på å fange opp da. Så jeg snakker litt om det da I den paneldebatten, og jeg synes det et veldig interessant tema, og siden Jeg går ut ifra at de fleste som hører på denne podden også ganske interessert I utenriksjournalistikk, så tenkte jeg kanskje at jeg skulle rett og slett anbefale den da.
Ja, da legger vi ut en lenke til den I beskrivelsen av episoden, sånn som vi pleier, så kan folk klikke seg inn der og se den. Veldig bra. Min OR presidentrelatert. Jeg har vært på tur I helgen til Hyde Park, som en liten landsby eller et lite tettsted, Upstate New York, og hjemstedet til Franklin Delano Roosevelt, altså tidligere president. Der det også et museum, eller et sånt presidential library, da, som de kaller det. Og det egentlig flere ting, et veldig spennende sted å dra. Det egentlig det første sånn presidential library jeg har vært på. Jeg har vært på hjemstedet til George Washington, men det er litt annerledes. Jeg har gått og tenkt litt på, vi har jo blant annet snakket om man har noe til felles med Joe Biden, for eksempel. Og når man der, så tenker man at de sammenligningene litt sånn, sökte fordi det er vanskelig å trekke en ordentlig linje mellom de to da, fordi omstendighetene så sykt spesielle rundt FDRs presidentskap, altså den verste økonomiske krisen I historien, en verdenskrig. Han sitter som president I 4 perioder. Han vinner de enorme valgseierne. Året etter år, så han har så stort flertall bak seg. Men absolutt, et veldig spennende sted å dra. Jeg har også de siste året lest en biografi om han, som heter A Traitor to His Class, som skrevet av en fyr som heter H.W. Brands. Og det som jeg synes litt slående, både når man der, og når jeg leser den biografien, altså som sagt, president I nesten 4 fulle perioder, altså I hvert fall, han ble valgt 4 ganger da, satt veldig, veldig lenge, det hvor lite vi egentlig vet om denne mannen, om hva som motiverte han, kommer fra et aristokratifamilie, hvorfor gjennomfører han, innfører han I presaksis velferdsstat I USA, hvorfor, hva tenker han før 2. verdenskrig, disse tingene her vet vi nesten ingenting om, fordi han skrev ikke dagbok, eller veldig lite da han skrev et par dager, og så klarte han ikke lenger, og så han delte veldig lite, selv kona hans visste ikke så mye om hva han tenkte, klagde hun over I brev og sånn. Så det rett og slett en veldig mystisk mann fortsatt, etter så mange år. Og det interessant.
Og han blir vel regnet som en av USAs aller største presidenter. Kanskje alltid topp 3 eller noe sånt?
Ja, alltid topp 3 på alle undersøkelsene jeg har sett, I hvert fall, og som ligger på Wikipedia. Og noen ganger han inne på andre plass, og noen ganger på første plass, men som oftest på tredje plass, da, bak Lincoln og Washington. Men det skikkelig vanskelig mann å skrive biografi om, I hvert fall. Fordi han da, som sagt, ikke gjorde noe særlig intervjuer heller. Så han bare en mann som USA følte at de kjente på den tiden, men som veldig få bare vet så veldig mye om hva som foregikk inn I hodet på.
Det var vel sånn at amerikanerne, det var mange amerikanere som ikke visste at han satt I rullestol en gang, fordi at han ble bare, var lite, sant, det var jo ikke TV, og det var lite bilder,
nei.
Og det var veldig kontrollert. Så.
Ja, og det sier liksom litt om hvor vanskelig det å trekke disse sammenligningene til Biden, og da tenker jeg tror det finnes 4 bilder av han I rullestol, og det ene har vi sett 1000 ganger for det veldig kjent. Og jeg tror ikke han liksom nektet for at han hadde altså, sykdom og sånn, men det var liksom en sånn gentleman's agreement mellom han og pressen at det han ble ikke avbildet I rullestol. Han skulle avbildet som en stor statsmann, sånn, som bare en helt annen virkelighet enn vi lever I dag. Så kan hende at dagens presidenter bør sammenlignes med presidenter som har sittet I hvert fall etter 2. verdenskrig. Da. Men vi får lage en episode en dag om presidenter og kanskje hvem det mest naturlig å sammenligne Biden med.
Ja.
Men jeg tror vi setter strek der for I dag, så får vi håpe dagens presidenter skriver dagbøker og sånn da. De har jo også en tendens til å gi ut biografier og sånn, sånn som Obama, så vi vet på så mye mer, altså selvbiografier og sånn. De har jo heller ikke Roosevelt gjort, som noe av problemet. Han døde jo brått bare I sin fjerde ja. Periode.
Vi vet nesten litt for mye om Obama, spør du meg.
Det kan være dagens sluttstrek. Jeg skal ikke kommentere det, men vi tilbake om en uke med en ny episode. Inntil da, ha det bra.